Ya itene.
Alama.
Ya itene.
Washington kutabatachi America la kimazia itene kwa singa tida singa legoti America wara voix de l'Amérique ala kimaita tene na batachi bongi na nduti gere puputi swa kingbangbo okona kona penzeni mbalambala wara son 1.7 FM ala ti kodoro wande ala kimatalayi na nduti banda tere voaafrique.com la suo bikwa usio lango usio tinze timbangu tingu saku senandoni balu senako wara jeudi 4 mars 2021 awa gosi ngatala na la cuisson et que firme max koyawe danga na felix yé passé ce zembo ikere barala si ibunga geratala nda litiso a pale timbo mati ko bela ti coronavirus angba ti kanga ligi na ye ti tenisaka kwa singa ti tunga na ti kozo tunga na kwa kierna ligi ni fadinga ki kierna kwa singa ti tunga na ti kozo fade so sango Sanguti be Afrika ambeni awa kwa tindo kwa tisan ejidio a ikenande meso na tambula tikusala na batati bongi. Ala ikena batati bongi mpeneye lango use laso. Mauro Garofalo aike loso loikena liti a wakwasu. Ndati gango ti awa kwa tisan ejidio na be Afrika ke ti mungo maboko na kodoro na sigingo na atakpale so loikena yani nande meso. Na tiketengu ifade kikire ti matene na ndoti tambula tikusala so. La kwe sanguti be Afrika koto bwa Dieu de Nzapala inga a sigina meni sangusu na yani lo tene ambeni atene su aike on na iriti danzapa katoliki be Afrika su na yani atene nginja su vatikon atokwa lani titene amuma boko nazo su kbali asinala na ati a kbali timitunere na be Afrika aike mbilimbili ambeni awa kwa ati danzapa katoliki si azama boko nandoni na mango tene ti kardinal Dieu de Nzapala inga lo falo tene tene su aike gi wataka senge ambeni a sangusu inga zwala mbilimbili yake na gundani pepe afa atene nginja kwe ngundangu bale nyombe waka 80 miliar ake nginja su vatikon atokwa si ambeni awa kwanza pa katolik azama boko nandoni a onkwe kotobwa kardinal Dieu de Nzapala inga afa tulu atene tene su aike gi tene ti wataka waka su mundu a ira tene fake news na tiketengu inga afa deke gui ande ti matene nandoni na biko se son on a wabada le zuti akodoro su kwa kena ati kutabumbi ti sema ke a konda kozo kutabumbi ti ala tingu su ekena yani waka première session ordinaire 2021. Aike mbili mbili fada wabada lezo balo tati ya tia kodoro kwe su aike na ati bumbi tise maksi ya waratere na batati malabo na gine ekatoria na yati kutabumbi so. Na yati ketengu ifade ikimande tene na angati Emily Beatrice Payo soleke komu konzi tibumbi tia wabada lezo ti ya tibumbi tise maksi. Singa ti VOA Afrique awa bada lezo ungota la kwe bale utati yati akodoroso aike na yati kutabumbi tisema ke ako ndakozo bumbi tala chungusu eke da waka première session extraordinaire aike mbili mbili na batati malabo sese ti Guinée Équatoriale si bumbi so a bagigida ikima tene nando ti bumbi so na yangati Emily Beatrice Sepai komukonzi ti bumbi ti awa bada lezo ti yati akodoro ti semak leke na singa ti Freeman Sepila
Gilles Associés, il votait ça, il votait ni président de la commission à Ghana, il s'en a tenu dans le domaine avec Mathieu, Bungo Liti, dans le Bungo Liti commission, à quel égard qu'on a dit, budget Tchungusu. Donc, il sera budget now, président étant tenu, mais budget n'est pas, il faut que Gilles a. Akidasiya la sara na kwani ila silo tene akodrochi isu kwe bini ginja sosi duanji ya kemoni ti akemona semaka sana kwa su ifoku kodro oko oko abatania pe amona semaka asara na kwa nila siya isara si semaka ni akipenga bini tenene akinandochi fini maladzo COVID-19 su presidenti li komisyon semaka tenaya tene ani isara mkangu chimu mkangu na a institutions spécialisées de santé sont soutenant à Sarasi Malatso Akiri à disparaître bien et bien. Nous avons un accord au Kokokwe, soutenant Isarangangu et puis conforter l'institution qui santé si ton assara c'est malade ni ton dessous du terrain à qui encore à pématir ni là si à fragiliser l'économie qui a condamné ce mal de bingwa koso l'interminga à qui tenait sa élection qui n'a condamné pas des soso le terrain ni assara si à élection n'a passé Johnny si Centrafrique a été watokati badalezo a gumbia ganjoni si tchei kondroti Congo na ti Tchad a été présidentiel zasi a passé na siriri ti a ganjoni
so ilondo ti makifade Emily Beatrice Epai na singatu a gosinga ti Freeman Sipila
wala kisara soto na yanga tisangu azwa kemala mingi na korotika ya Gonda na kwa so ala kevunga akisara teneti development akisara teneti kodro soto na ndoti Centrafrique akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela Yesu akapasira ndoti a dunia akembeni ngangu mingi le Gonda na kwa so la sara ge yunda kitenara mai la kwa la vunga na yi njoni sango na nduti kodro na yangati sango akembeni Yesu akenjoni mingi
sango tibi Afrika kutubwa kardinal Jodene Zapala inga sigi na mbeni sango su na yani lutene ambeni atene su aki ona ireti awa kwa nzapa katholik su na yani atena la mbeni sinyazia maboko ona ndutime ningi njasu Vatican atu kwa fadena be Afrika akegi wataka imalu na singa tu wago singa tu Freeman Sipila na agbatati bongi
bieti tene na awago singa anga na amu ngiti be Afrika kwe tene su ala maso venela mindingi nzapa tobwa atu kwa nginza na kodro tie timuna azu timichiniri ya yeni ayeke tambulu ala kwe tungane ala ba solani tobwa gana kodro tie logwe na pediatri loba dani akpape nengo ti amlinge ti atina sese lo muyanga tene nyeke tokwa ye ti leke ngona dati pediatri piani lo tokwa ni lo tokwa ni ingizani a o na lege ti lembe so tene non siature lani lembe ti tobo ala ke mupata ni si amuni na ala so ke leke dani so tungana la so ala kwa ba societe ni aka danza pape ake kardinal afo ake lembe la si afuta ayini kwa ngi isieni awunzi so si aita tie mingi ake nando cha kandolani na mbage ti Jean 23 na mbage ti Saint Sauveur ni grand seminaire si ndoti duti wala ti lango ake dape etombela edema tobwa batika mula ni maboko amu maboko so yini a onko gipa non siature kutene ndoti lembeka si amuni lani na karitas si amunazo oko oko kwe koto bwa elonga yanga tilo dape lumunga pata akwa tiso ala materiniso la oko ni ma warambeni mbeti yako tongana tukwa ye na mona poto hake tukwa mbeti na mo si mogwe na mbeti ni mofani na bank si banka muna monginza metongana mokena mbeti yape na mo sina bank mounda ake muna mo yape so mbiki daso mbeti yako na bote mbiki habo zini yana kigisenge mbeti yako kena yane yape ndi waratimbi ye akwa pe si mbiki tene venena ala ibayi ako apesi mi tene venena pe hata ngani ala soa teneso abala timbi ye ako mduwa rape ala lingbi chigwe tiba ndoti lembeka ala tenande na ala giteneso mi teneso ye ako asika pungmazo mbi unda ala ala tene ye ako akedako ila mi tene ni polele nziti mi ngezape ato ngatulo ngezape government wala ngatulo ngezape simbi tene venena pe tangani ala so asuso ala fape koduna ala
so ilondo tima kefade kotobwa kardinal Jodene Zapalenga
la voix de l'Amérique kota d'Afrique fondant notre sacré bunga sangu ça ita wa l'équipe Africa qui tenait sur les côtés l'une qui tenait à Vikingando singila na la mingi bangatala tindundu na teresi na tifono na tipasi na sari se kwa kutuna iti tenait la voix na gigi si dobe gigi kwa inga si alindu chi inga si alindu chi mwamboko na singila za papata la kota
Mbeni bumbi ti awa kwa ti ndo kwa ti Saint Egidio aike na ndembeso na mbeni tambula ti kusala na batati bongi. Asara mbilimbili lango se awasi bumbi so aike na be Afrika. Nda ti tambula ti bumbi so aike mbilimbili ti mungo maboko na kiringo na lege ti siriri. Neli Carole Debarso le koko na pupo ti awa kwa ti Saint Egidio na be Afrika afana itene na ndo ti tambula ti kusala so imalo.
Saint Egidio agana si na ti kodro ni la si laso kota zuti abanjo ni ti tene luga. luga na siri tongana tiso yike mule wambage na mbage nile iluga laso chitene ipika patra e alaga chitene alaba yeso epase na nduchi iso ti sank jijo ndi yeso asara si laso mango tera ke dape nambage nambage ake awa bungo ngombe ngonzo aga mbage na mbage bon sante jijo ake ndozo si luke gaka lako kagina siri chitene si aga na kodro laso asara si iye lako chitene si aga siri aduchi na chikodro chitene duchi na mango te mbage na mbage to mbanga na mbongo chitene iko iduchi njoni las sante jijo aga laso chitene ningo waso si ake na popo cha asewa kote ti sante jijo ake gimango tere si Banzoni, Kodeso Santa Dijo Agana Nilakwe, Santa Dijo, Le Chilo Gizo Tisiri, Loke Galako Gina Siri, Titane Kwa Ganzoni, Mbage Nambage, Nakoteti Boa, Nakoteti Bosangwa, Nakoteti Batangafu, Nakoteti Pawando Kwe. So birake da sante djijo la ko le chilo kagindu uji tenelo intervenir c'est le intervenir ton onain lo gana mbena ko dembage na mbage titene ay so ko e passe mbage na mbage titene le gada a arrêter a
so ilondo ti makifadene li Carole Debar ou a quoi tisan djijo na Afrika le kifadena singati Freeman Sipila
Barala mingi a itatimbisho a kisara kusala na voix de l'Amérique si a kisara sabangu ti yanga ti kodro a kugunga sabu ti kodro ti na ndoti dunia mubimba bimuna la singila a itatimbi na kusala so la kisara si sabangu ti kodro na ligi ti yanga ti sabu a kene ya ti kota ndoso a yera ti na voix de l'Amérique bimuna la singila
Ala ikima la kwezi ya itene kwa singa tida singa legochi Amerika ala ikima inandoti gere pupu mbangu wako na wako na penzeli mbala mbala na batati bongi na biko wako lango mnyombesu wa ikiga ke duchande lango ki awali na dunia wara journée internationale de la femme ndalini wago singa tia Felix Epasi Zembro ayoko singa tilo na Gilen Ngali solo fa bibetilo nandoti lango ki awali so imalo
Matanga sumbwimbwi, atatongo ndani, atayitachi, ama machi andu, atachi, lasi, ala chivi. Awa droit de vote, ala wara gbacha droit, ala wa atsena gbacha ye. Vwen datne da, apresi, agwaga baskule nandochi, le 8 mars, journée internationale de la femme. Mais journée internationale de la femme, se ekouta langoumi gitene chi yawali. Parce que yawali, ya mama... Eke tongala mbeni kota tene ye to mbeni pierre ala ndoshi gigiso parce que wali la edu molenge wali la ki bata molenge wali la ki buda wali la ki gwem kodro to soa mungwa tene so derrière chaque grand homme y a toujours une femme donc yo ki kota lago mingi parce que wali la ki kota ye na ndoshi gigiso
kota mama tenti matanga ti nguso ake na ndoti wali leadership nati aleti covid soeke danso me wala wali alingi tisa mbirmbi nati kinango bomati coronavirus soeke danani bezo
wali ya mama tonga sifa demi tene so wali chie ngangumi kia akonsi nchi covid ni aeti tene isukwa maboko chie izda distansasyon I evita akola de aeto so donk ya wali wanga yi respecte akonsi ni so et qui transmettre na colitié et qui transmettre aussi na amolengetié et qui transmettre aussi na zo soi qui na chitati na zo soi na tereti ça que on tia wali chi tere éduquer molengé éduquer colitié même éduquer zo soi na gbeti
tombe wala kaninda ti awali ngati mataka ti awali so atambane na 8 mars nizo
donné ti 8 mars so ay kotalango ay lango so si a dédié na ya wali la ay tonga la journée ti fête des mères à deux jours so voilà deux dates so ça est dédié na yawali donc à qui l'angoche là il faut approprier ni ici ça rangia na ya chinengo terrain et puis amena mama chimsumbe ba la kwimba wali chi Centrafrique so allez nacha association allez ya ONG allez ça gbacha ye bi pika ça kuna ndosha la mingi et vraiment que l'ango so si yawali do chi buli chi tene ça encore davantage à la so déjà allez na mbena ils sont la sara déjà si azo bawe so donc à la petite sara encore mieux à la sara ambeni so de a poser acte concret à la petite londo à la sara ni soit journée chi là mais na yani kwe isanja a mama sanja wali a rejoui tere chala na chi jite na chi nengo tere
so ilonde tuma ki fa de Guylain Ngali na singati wago singati Félix y est passé chez Zembro. Ikiri bara awa mango ikwe la so na ati kapati kwa singati nandoti ya kusala ndende su awa be Afrika ike sarti muna kodoro nanduzu ike yamba Marlène Gerville yambalati mbeni ndo kwa swa ireni ateneje teksu tateneje teksu ake mbeni bumbi su awa be Afrika su le kengana popotala azini na mbageti poto si ya ike sara kusala maboko na maboko na mbeni ndo kwa swa iretiloni ogrimex su ike na be Afrika kusala na popoti ando kwa use su ike tambula tunganaye ake akutatene su yeke ma na yangati geneki itila su Marlène Gerville yambala
etex sa ke société de transformation donc il commence à la kete ngila parce que j'étais que ça commence de ping nga kete
ben ça la tondani a parlé tinye si ala waka
bon il va quand même nga kota kala c'est dans la mesure où au Green Next ça que et ça dans d'outil j'étais que à niveau du bongi parce que en fait il que ka kumba ça dans na bongi so au Green Next ça que to kanai donc il a gana na poto gawe il se transforme donc il peut dans la ta sachet ou il peut s'y modifier. Par exemple, petit citronnelle, quoi, à l'organe à couper, et puis il peut en atteindre sachet, et puis à petit nanani directement. Donc, bon. Ah, ok, t'as problème, c'est Ouara. Mingini, il y a des problèmes, tu gagnes à Koumbani, quoi, parce que le transport n'est facile à faire.
Soti tene aye swala ki ganana aye swala ki kana mbagi tipotoka ki giaye swa muna kodoro tunganala tene citronel ngana mbe na tangani akaye ti sese na ikana kodoro lala ki gwenani na potiti kani
piti apunga so kwa mingi ni 90% ni anondo na bongi ki anondo na bimbo anondo na keta kodoro samba aye tan a poivre so anondo na mbagi ti lobay donc la agaje ka France puis après petit kani na France et puis na akodoro ti Amerika ti Chine tando
ba tando tu sais c'est quoi là quoi à la wara terre chalan tu as position so à la bas tenait à limbi à la gunamba gita dasanu ginja wa kha bon titana la mon crédit dans le titana la ya ndoko chala so nduzu wara la saragini gi yeke gina pata tu maboko chala
mais gani gi yeke bon à commencer comme j'étais que ça commence tu connais bien entendu le besoin quand même maboko titana et dit titana qu'on encore parce que comme azo a yé faso yé tu Centrafrique mingi. En fait, à travers ceux qui ont accord, ils ont découvert Kodoroti. Ils ont un ambassadeur, on va dire, du Kodoroti. Il faut que non, Centrafrique, il y a Kodoroti, Birap, et il peut dire ça, il y a une Centrafrique.
So, il y a un document qui fait de Marlène Gerville Yambala, qui est un document qui fait de Marlène Gerville Yambala. Yati kapati kwa singati nanduti awa kwa nzapa yeke kireti waralaso wa fangoteneti nzapa reveron eme singa bazia so leke sarana itene nanduti sokbo waka yesu mungu franza ire atene paresu suti tene mozo suma duti gitereti mwa neginengo mwake yeti sara kusala pepe legi yensi tene tinzapa aba na sokbo waka paresu ake nakuta tene susi wakwa tinzapa reveron eme singa bazia aike fanay imalu
akuta kodro kililia kwa gula lini bangatiso azuti yati kodro ni aba tene tisarango kusala nga na ike kuta manda so nga pa amuna zo so nga na imaj tilo anda mawani ake so na be Afrika amole nge ti Centrafrique na yati ndungoro ni na ala fosi ake ku na yati ata ti sambe nga nga pa ndende aike azufu ayina su tene ti sopo wara paresi ala yuda ti sara kusala na ngangu ti ala kue na be ti ala kue pepe ala ge ti peki kobe na leke ti ye fo zua wara ni na ya ti wokongo ni me ala leke na beke ala pepe ti duti azo ti wana sara kusa na ngangu biki ti tere ti ala sigigi si tongana ala wara ye ti pekoni singa ti ala mingi si te na ya ti kota ngia na nzapa ai tene nzoni na ndeni ni latongana ilingo nde wara tokua ayeke ta so ni lingi tene na acentrafricain so ayeke mambi wara ti tene na azo kue so ayeke sandra nzapa na beafrika si ala yeke mambi na ngoi so ayeke ti tene iza atënë ti sopo ilondo na ngangu so nzapa amu na i na ndara so nzapa amu na i ezia be ti na sarango kua ngbanga ti so nzapa so mbi sambla na peko ti lo lo nzapa so lo yeke nzapa ti sarango kusala laso na beafrika mbe ti so alingbi ti su maboko na deni na mo na ya ti benze ngbonga oku alingbi ti gue juska asara yenga use yenga ota nze oko so ayeke na ndo so azo ayeke sara kua da na deni metala laso tongana mo mu azo ti fango yaka na beafrika ala yeke za be ti ala na fango yaka ni kue pepe ala yeke fâ yaka so ayeke gi kete tongana mo mu so ayeke sara anzene nzene kua na ya ti kodro ti beafrika ala yeke sara kua ni gbinganga ti so le ti mbeni zo ayeke na peko ti ala suku na ala si ala sara kua ni peuple centrafricain na ya ti kota majorité ni ayeke gi azo so ayeke azo ti sopo lela mbi ti tene ala mbi tene mbeti ti nzapa atene alingbi sara sopo pepe me ikoyipa akangi ata so ala ayeke na ngangu mingi pepe me ala ayeke na kota ndara ala ayeke londo ti sara kua ti ala ala yeke leke kobe ti ala na ngoi so ndo angbâ na ulengo ni na tongana na ngu asi na ya ti kodro ala yeke te kobe ti ala na ngia peuple centrafricain so ayeke mambi tongana ala ye si kodro ti alondo ti gue na lini ayeke nzoni tënë ti buti ngbi na ya ti avaka ti telengo aena so ilondo igu kusala na ngangu ti kue iza sopo na fatee nzapa ayeke ba mawa ti i na ngangu so yeke sara lo yeke fâ tënë ngoni na ndö ti ye ti maboko ti i na ndali ni tongana sewa oko oko amaï fade gbata oko oko ayeke maï na fade beafrika na ti wongoro ni ayeke maï
so i londo ti mo ayeke fade révérend aimé singa gbazia alingbi ti atënë mo abeafrika mo sara kusala kue so maboko ti mo alingbi ti sara sion nini tongana ti so atene ayeke gi nzi capable que pendere monzoko ti misteré a kewa pikango monzoko ti beafrika na lingo kodro na sese ti cameroun lo yeke ngata tënë zo so ayeke duti gene ti laso na ya ti kapa ti kuasinga ti na ndö ti aye ti ndara e kiri bara ala e mû ni ala singi la misteré na gango ti ala na ya ti kuasinga ti e ba ala yeke wa pikango monzoko na lingo kodro na ndembe so na mbage ti cameroun e ki zi lege ni ala yo tongaso ti tene ala fatere ti ala na awamangoi
misteré ayeke mbeni artiste centrafricain adumi na centrafrique mbi kona na centrafrique mbi commencé musique depuis kete na agi 12 ans 13 ans commencé na danse et dola na dumbolo et tout ça après bon mbi go à l'université tonso mbi finir mbi kii mbi commencé so sa kua mbi te bon musique ameni so mbi ye mingi osingba ti grâce à la musique aussi là découvrir amena kodro mbi te ye fo aussi ahinga kodro ti mbi
ayeke lawa si ala tonda ni ti sara monzoko nga nyen si apusu ala na lege ti sarango monzoko
mbi commencé musique vraiment na 2015 tonso mbi hunzi école mbi kiri mbi créé mbeni groupe e ti groupe ni équipe de choc e la ni na ya ni use mbi na mbeni cousin ti mbi don i sara i créé groupe e mbi la mbi produire la ni groupe ni don i sara bia ngba ti pe mbeni biala na ndö ti aplateforme kue ti streaming e ni mon pays na ya ni e tene ti kodro après i sara bia na ndö ti amour na yen aussi mbi commencé réellement na 2015 mais professionnellement mbi commencé 2018 tonso mbi quitté centrafrique mbi ga na cameroun
hinga ala yeke ye be apendere mingi bia ti ala azo ayeke ma ni na kodro wande ahon kue na beafrika akpa atene azo ahinga ala mingi pepe ndani ayeke nyen mbilimbili
en fait problème ti na kodro ti ka ayeke ti so mo e bia na sango ape azo atene mo yeke artiste ti kodro ape or cause longue ti ayeke français sango ayeke use yanga ti kodroti. Bon, mbi mbi juge que tangambi ki bien la sango mingi mbi ki go aussi a yoto chambe nso parce mbi sa kodro mingi mbi ba artiste ka kodro mingi. Bien sûr que na ala ki bien langa kodro amena ki ala ki bien aussi na français na anglais même bi mbi choisi ti mbi dene mbi ki e bien la français et puis na sango mbi ki bien en français pe na ata bien mbi tout mbi za sango da. Tout bien son bimisa sangoda parce que ti fanaze ki ba milono en dotonso mais azoi ngambi aussi mingi na bonga pa ngbatiso alinga kodoti soutien à daming yapre par exemple mbi depuis son bisa gimi mbi akola ni producteur mbi na producteur apre mbi na manager mais bon mbi aussi la mbi ki di manager donc c'est ce qui fait que structurellement a daina l'outil jona pa mais bi soit il y a début là parce que au fur et à mesure zombie qui avance bi qui tard parce que là on va kojo bia tu zombie si dinani azabani mingi na ndoti YouTube baba zenga mingi hapa mais où c'est niso simbi e na sango moba bi on a bongizo wa keta mingi ke eni mbi ki mana radio ke pika na radio na télé bongi ya fadon anje na mbi
kozo ni kwesi na la itangbi e kizilege na la titene ala fana itene na ndoti pia lucha la nga titene ala fana a wa be afrika so itimu pe kota la wa ratu atene a iti suivra la wa ratu wa ranga la na ndoti banda terrain doisi azosu alimbi ti wa halada.
Bon, avant de commencer par le team, bien aussi, tu tenais merci à la présidente de la République so à réélire l'eau. Parce qu'il y a un projet, solo ça, en bâti à jeunes, il y a bien. Parce qu'il y a jeunes, il y a un cadre de team jaune, parce qu'il y a un cadre de team jaune, de team à paix. Si façon, il peut créer à côté événement. Actuellement, il y a un projet d'album, là, il y a un donné, et aussi il y a un projet de sango kota tourné dans la Bongi, dans la localité de Bongi, quand tu fais découvrir la musique, il y a un zo, et aussi tu tenais aussi dans l'extérieur, à Zoingambi, à Ingako, dans ce million de dollars, aussi tu as la gare à découvrir, coordonner à travers la musique, et aussi, il y a un objectif, tu es aussi de travailler dans la jeune, tu t'es créé un mouvement, tu as jeune, et puis aussi Natif Fondation nous sommes créés qui est Ieda orphelin à veuve à ce soir na yapa donc bimba aussi qui travaille dans Donna maintenant tu en à ce soir il y a bien spécial là tu wambi à la pique du Mister Ray dans notre Facebook dans notre Instagram dans notre YouTube Mister Ray na nganaza officiel
avec tatene fa de Mister Ray wa pikango mon zokoti be Africa ke lisoso ilundo tu warnalo na ti kapati kwa singati na ndoti Haiti ndara
bon maintenant ce matin à la ligne de matafonu notre voix d'Amérique na ndoti dire pour soit tangango ako na pinjini basambari ne pangia FM ne la gama ne dit tout bon
ala kima la kwezi ya itene kwa singa tida singa ligoti Amerika la kima ina gata chibongi na ndoti gere puputi mbangu oko na oko na penzeni mbala mbala waha 101.7 FM laso lango siyoti nze timbangu imu njoni matanga chidungo waha joyeuse anniversaire na laso kwe laso aike lango ti matanga chidungo tiara ibaranga mingi mingi aturugu kwe tibe Afrika nga na wakwa kwe alaso aike luti nganga na nimbiso titene abata kwa doro ntali ki kiri ngoti siriri je ne t'aime pas ou ndanie mama ndanie bébé ndanie ou tenenambi
fenge
ke pendere mozoko timiste rey aike nga ginanduti mozoko susi ina laiki kangi tere la sunda li tikwa singa ti aike guti kondani aike fadena angati singa afirme max kwe ya weda ngana felix ye pasi se zimbru aike fadena kwa singa ti zi aitene nanduti da singa legoti amerika waka voa de el amerika ina laiki ngi na ti angoiso aike ga anangandjone
Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.